habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Waa isniin bisha maaj sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:17 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax saaka ka dhacay magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya.
saake abaara 10:00 subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyno daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaambax lagu taageerayo qorshaha dib u eegista dastuurka oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
inaad codkiina iyo muuqaalkiina aad u muujisiin taageerada aad u haysiin
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ururada Xamaas iyo Islaamic Jihaad ay fariisimo ka samaysteen gudaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa isbitaalkani hareereynaysa muddo 7 ah. Hagari ayaa sheegay in rag dabley ah ay xabado ka soo ridayaan gudaha isbitaalka, sidoo kale ay hubka moortarka ah ka soo ridayaan ciidanka Israa'iil. xafiiska warbaahinta ee Gaza ayaa gabi ahaanba diiday eedeymaha Israa'iil. isuduwaha warbaahinta ee maamulka Gaza Ismaaciil Thawaabta ayaa arintaasi ku sheegay been abuur. xafiiska ayaa intaasi ku daray in askarta Israa'iil ay dileen 5 dhakhaatiir ah oo Falastiiniin ah muddadii 7 ahayd ee ay dhex ku dhex jireen isbitaalka Al-Shifa. militariga Israa'iil ayaana durba ka soo jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan hadalka xafiiska warbaahinta ee Gaza. horey ayay Israa'iil u sheegtay in ay dishay 7 dabley ah markii ay weerar ku qaatay. weerarkaasi oo wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay inuu sababay dhimashada 5 bukaan ah. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in xoogaga Israa'iil ay xireen 12 bukaan ah iyo shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa. Al-Shifa waa mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee tirada yar ee qayb ahaan ka shaqeynaya magaalada Gaza. si la mid ah goobaha kale, Al-Shifa waxa uu martigelinayaa ku dhawaad 2 milyan, kuwaasoo 80% ah dadka magaalada ay dagaalku barakiciyeen. dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay 4 nin in ay mas-uul ka yihiin dilka dad fara badan oo ku jiray masrax ku yaala duleedka magaalada Washington ee waaranada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka. waa weerarkii ugu weynaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah. warbaahinta Ruushka ayaa markii hore raggan ku sheegtay in ay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadihii la isku orin jiray midooda Soviyeti, raggaasi oo magaalada Moscow ku noola. muuqaalo video ah oo aan la xaqiijin ayaa muujinayay raggan tuhman oo su-aalo la weydiinayo. muuqaalo kale oo maxkamadda ah iyaguna baraha bulshada lagu baahiyey warbaahinta Ruushkuna ay soo qaadatay ayaa lagu arkayay rag faashado ku xidhan iyo kuwo jug ay ka muuqato. maxkamaddan oo ku taalla Moscow ayaa sheegtay in 4 eedeysane lagu tuhmay falka argagixiso, laguna sii hayn doono xabsiga ilaa dhammaadka bisha May. saadaala hordhacaha ayaa muujinaya in doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Basiru Faye, isaga oo dadka isaga taageersan isugu yeeray inay wadooyinka magaalada caasimada Dakar isugu soo baxaan si ay u dabaaldegaan. hase yeeshee musharaxa tartanka kula jira oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa sheegay in doorashooyinku celis ah loo baahnaan doono si loo go'aamiyo musharaxa ugu dambeyn guuleysta. malaayiin qof ayaa ka qayb qaatay maalin si nabad ah ay dadku u codeeyeen doorashadii 5aad ee madaxtinimo ee dalkaasi Senegal ka dhacda. ugu yaraan 5 ka tirsan ku dhowaad 20 musharax ee tartanka ku jira ayaa u hambalyeeyay Mr. Faye iyada oo natiijooyinku ay iska soo daba dhacayaan. hase yeeshee ra-iisul wasaarihii hore Amadou Ba oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa sheegay in dabaaldegyadu ay yihiin kuwa xilligoodii kasoo hormaray, islamarkaana ay haboon tahay in la sugo xilliga lagu dhawaaqayo doorashada iyo natiijada rasmiga ah. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. marka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay makhaayad cunto oo ku taala magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ah. wariyahayga mandheera maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray halkaas.
maxamed, oo aada umahadsan tahay saake abaara tobankii subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada mandheera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye, waa hoteelo yaryar oo dadka aan u dhalnin countiga ee ka yimid deegaanada kale ee dalka ay maqaahid yar ku shitaan halkaasi, oo dadka macaamiisha ay ka quraxdaan ka qaleeyaan weeye. waa maqaahiyo badan oo daashash ah oo isku agyaalo waaye. marka qaraxa meesha uu ka dhacay bartamaha maqaahidahaas waaye, dad aada u tiro badan baa meesha joogay, kuwa ka quracanayay, kuwa meesha iska maayay, maadaama ay tahay meel aada u mashquul badan oo haan weeya wado weyn ay dul marto.
waa tahay qaraxii waa dhacay, waan garanay, oo saaka niska hore ayuu dhacay. dhimasho iyo dhaawac intay idinku lidiin xaqiijiyey ama wariyaashii goobjoog ahaaba tiina magaalada joogay ka shaqaynayay inooga waran see wax u dhacayaan dhimashadu say tahay iyo dhaawacuba?
maxamed, markii qaraxa uu dhacay shan daqiiqa ka bacdii waxaan ka mid ahaa wariyaasha goobta tagay. waxaa indhahayga ku arkay saddex qof oo meesha ku dhimatay, ilaa 13 dhaawacna meesha waa ku arkay. cisbitaalka ee maamulka cisbitaalka mandheeran waa noo xaqiijiyeen in loo geeyey 13 oo meesha ku dhimatay meydkoona meesha mooshariga la geeyey. 13 dhaawacana lagula tacaalayo cisbitaalka, iyagoo 13 qof ay dhaawac culus soo gaaray oo iyagu xataa laga yaabo in caafimaad dheeri ah Nairobi loogu qaado.
dowladdu ma sheegtay cid ay ku tuhunsan tahay markaad la hadasheen? marka laga reebo xoogaha sida hordhaca ay baraha bulshada iyo weliba shacabku u baahinayaan.
maxamedow, ilaa hadda booliska cid lagu tuhmaayo iyo cid dhageysatay midna kamaysa hadlin. dad lasoo qabtay oo haddaan ognahay oo booliska ay noo sheegeenna ma jiraan. dadka meesha ku dhintay waxaa ku jiray 2 oo askar ah oo booliska dalka ah, waa kuwa taraafikada loo yaqaano oo baabuurta wadooyinka fiiriya. marka mid uu dhintay, midna waa dhaawac culusaa soo gaaray. labadaas askari ee ku jirtay dadka ku waxyeeloobay goobta qaraxa oo ka dhacay, wixii maqaayad ahaa oo daashaska ahaa ilaa 5 ayaa isku agtaala, kulligooda way burbureen. wadada ayay maaragtay burburka uu daafan yahay. marka dhibaatada baaxadeed intaasay weyn tahay.
waata ugu dambeyntii jawiga ka waran magaalada indhowaaleed dhacdooyinkaasi hoosu dhac ayaa laga dareemayey, dugtoonaasho dhanka ciidanka la dareemayey. ka waran jawiga xaaladdu say tahay hadda?
maxamed, mar dhow maaha, dhoostan mandheera waxba kama dhicin. falal amni darro oo ka dhacay mandheera ma jirto. ilaa 4-5 oo lasoo dhaafay mandheera gudaha magaalada wax ka dhacay ma jirin. tan saakay dadku waxay ku noqotay wax cajiib ah. waxa kol hor la iloobay oo haddana soo noqonaya ayay shacabka ku noqotay wax fajaca oo aada uga argagaxaan bay noqotay. laakiin wax saameyna oo haddii isu socodka iyo gaadiidka iyo dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga waxay ku yeelatay malaho. xarumaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha sida caadiga ayuu socdaa. meesha booliska iyo militariga ay yimid xaaladdu way sugan tahay. haddeertaan meesha uu qaraxa ka dhacay hadda wax socda ma laho. meeshaas aaggaas uu qaraxa ka dhacay moogi magaalada inteeda kale jawiga aada u degan yahay.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Caliyow Ibrahim Habi oo ah wariye ku nool magaalada Mandheera oo u warramiyey wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shir. halkaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaasi oo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka banaanbaxan ayaa ka dhacay daljirka dahsoon oo ku yaal bartamaha magaalada waxaana uu ku soo aadaya xilli qorshaha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka ee lasoo jeediyey ay mucaaradad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka xubno kale oo baarlamaanka soomaaliya ahna ay iyagu ilaa haatan dhammaystiray dooda iyo dib u eegista afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meelgaarka ah warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada degmooyinka gobolka banaadir banaanbaxa ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasoo ka warbixiyey ujeeddada banaanbaxa maanta
sideedaba shacab haddoo wax diidaayana banaanbaxuu ku diidaa haddoo wax ogolaanayo ama wax soo dhoweynayana banaanbaxuu ku soo dhoweeyaa waa ku maasantihiin maanta inaad iidoo ramadaan ah oo qoraxdu ay maasantahay ay kulushahay inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad ku muujisiin taageeradaad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo ah dhammaystirka dastuurka soomaaliya waxaa wakiil uga ah labada gole ee golaha shacabka baarlamaanka laysku yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka kaleba ayaa wakiil uga ah dowlad goboleedyadana aqalka sareha wakiilka ah shacabkana baarlamaanka wakiilka ah golaha shacabka ayaga ayaana ka doodowaayo ayaga ayuuna dhex yaallaa dastuurkii hadday diidaanna waan arkaynaa hadday ogolaadana waan arkaynaa kuwa wax diida waa xildhibaanay u badan yihiine ha dhex tagana baarlamaanka codkooda dhibtana ku kalsoonaadaan codkooda kelmadooda ku kalsoonaadaano laakiin haddii aadan odhaahdaada iyo gacantaada aadan ku kalsoonayn dadku waa diideen mira awaal waa diideen mira awaal intaasoo sanaan ku soo jirnay xuquuqdii gobolka banaadir ayaa waxay ku maqan tahay baarlamaanka soo socdoo dhammaystiri doono dastuurka waxa looga dhihi doonaa xuquuqda gobolka banaadir goormuu noqonaya ayaa yaqaya noo sheegi karo waa cidna maantau furan yahay albaabkaas furan ayaan annaga dan noogu jirtaa asigaasaan waxaan ka dhex raadsanaynaa xuquuqda aan lahaynin halkaasaan kaali
sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka
dastuurka waxa ugu weyn ee laysku haysto ee lagu diidan yahay waa maxay waxa ugu weyn ee dastuurka uu jidaynayo ee dadka qaylinaya ay ka cabsanayaan waa maxay waxaan rabaa su-aashaas qof kasta inuu isweydiiyo si gaara dhallinyarada halkan horta idaa taaga waxaan rabaa inaan u sheego waxa ugu weyn ee dastuurka maanta loo dagaalamayo ee laysku hayo ee la doonayo in lugaha lagu dhago loo hortaagan yahay waa in xuquuqdiinna la hor istaago waa in laydinka hor istaago inaad go-aan ka gaartaan mustaqbalkiina waa in laydinka hor istaago in codkiinna uu shaqeeyo inaad doorato qofka degmada kugu xukumaya inaad doorato qofka baarlamaanka kugu matalaya inaad doorato qofka maayirka kuu noqonaya inaad doorato qofka madaxda kuu noqonaya in aad adeeg in lagu siiyey iyo in kale ku xisaabtanto taas ayaa la doonayaa in laydinka hor istaago waxa laysku hayaahi waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka waxaan doonaynaa annagu inaan meedhaxa taagnaa
dibadbaxa ayaa intii uu soconayay waxaa magaca ururada haweenka ku hadashay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo sheegtay in haddii aan la dhammaystirin dastuurka ay meesha ka baxayso matalaadii ay yeelan lahayd magaalada muqdisho
war dastuurka ilamaa lixdankii ma dabranaanayo dabarka waa laga jaray cutubka koowaad labaad saddexaad afaraad waa la furay waxaan rabnaa inaan cod dheer ku doonno xaquuqdii magaaladan matalaadeennii haddii dastuurku dabranaado magaaladan waxay noqonaysaa magaalo aan jirin marka furitaanka dastuurka waxaa looga gudbayaa cadaaladdarradii 4.5 meeshay ka baxee dalku doorashuu aadayaa magaaladaanna waxay helaysaa matalaad buuxda
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee kasoo horjeeda sida loo wado wax ka beddelka iyo dib eegista dastuurka ayaa ku tilmaamay banaanbaxyadan kuwa lasoo abaabulay oo ujeeddo gaara laga leeyahay saare cabdixamed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku weydiisay mowqifka xildhibaanada uu ka mid yahay ee diidan qaabka loo wado dib u eegista dastuurka
ila muuqda walaashay oo maasan tahay annaga dee waxaan sugeynay dastuur la qabyatirayo qabyatiridna afka soomaaliga waxa la garanayo waa wax ka maqan dastuurka in la dhammaystiro oo ah 9 qodob oo ugu muhiimsan oo dastuurkan in laga warhadlayahaado inta badan loo qeybinayo awoodaha sida loo qeybinayo khayraadka iyo sida loo qeybinayo dakhliga xoog guud intaasoo ku saleysnaa oo ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada inta badan nuxurka dastuurka qabankarkiisa u baxnaa waa intaas markii la yidhaahdo arrimaha siyaasadda in kale waa jirtay oo hadda annagaba aan taageersannahay oo ah luqadda iyo sixitaan u baahan yahay iyo siiqooyinka iyo waxaas la xiriira taas dhib weynka ma jiro baarlamaanadii hore iyo guddiyadii hore dgeystani qodobadaas khiyaaraaday ka keeneen kala duwan oo 9 ah mayna yaalleen laakiin hadda waxa dhacay waxay tahay waxaa la bedelayaa gebi ahaanba dastuurkii nuxurkiisii dhanaa la bedelayaa marka waxa annaga aan diidannahay waxay tahay dastuur cusub haddii la sameynayo waxay u baahan tahay mekaanism iyo qaab cusub oo looga warhadlay u baahan tahay umadu way goorsan kartaa inay dastuurkeedii ka guurto ee mid kale u guurto laakiin waxay u baahan tahay qaabkii hadda loo wado dibi-eedis iyo dhammaystir iyo dastuur cusub way kala duwan yihiin taasoo annaga meesha marka aan leenahay hala joojiyo halaga warhadlay dastuur cusub la sameynayo
marka dastuur cusub in la sameynayo muxuu kuula muuqda maxay yihiin qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin
waxaa lagu soo kordhinayaa way ku caddahayba qolada hadda soo sameysay dibadisa dastuurka haddaad daad fiiriso markay soo baarlamaanka warbixinta ka jeedinayeen inta qodobo la bedelayo inta qodobo lagu soo kordhinayo inta qodobo maaragtay la keenayo kulligooda caddaha meeshay ku qoran tahay beer haddaan ku siiyo haddii la yidhaaho nidaamka baarlamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay ha laga guuro oo ha loo guuro nidaam presidential ah oo midka madaxtooyada ku dhisan ah loo guuro macnihii waxaa waaye qotobyada quseeya xukuumadda oo dhan meesha way ka baxaya xafiifkii waxaa la baabi'inaya xukuumadda oo reeryara dhan la baabi'inaya labaanka iyo daabiceeda waa isbedelayaa oo howl waxay ahayd xukuumadda xukuumad system buhaa system parliamentarian ah baarlamaanka ahoodiisana way yaraanaysaa xukuumaddana meeshay ka baxaysaa awoodihii dhan waxaa laisugu geynayaa
madaxweynemarka
afar cutub oo dastuurka kamid a way isa saameynayaan cutub kastana waxaa ka hoos baxaya oo 9 qodob iyo intaasoo faqradooda cusub in lasoo geliyo oo la bixiyay noqonaysa marka tusaale kale haddaan ku siiyo magalaada dadweynaha oo kale haddii laga hadlo waxaa isbedelaya systemka hadda oo annaga nagu dhisan yahay baarlamentariyaanka mar haddii loo guuraayo system madaxtooye haddii loo guuraayo marka waxa dhanaa over hall change waxay dhigeen dastuurka dhana ama isbedelay noqonaysaa
waa tahay
marka waa la guuri karaa isbedelna waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay dee in laga negosheegelayo sidii dastuurka markii hore uu ku yimid looga wada hadlay u baahan tahay
waayahay
annaga marka dooda aan karno
magaalada muqdishood joogto mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa jirta in siyaasiyiin xubnaha dowladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersan oo maanta banaanbax sameeyey inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhammaystirkiisa marka adiguna sidaan ayaad u dhigaysaa aragti ahaan maadaama ay jiraan siyaasiyiin iyo xubnihii dowladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegaya arrintaanoo muhiim ay u tahay soomaaliya waqtigan sida la leeyahay dhankaasi adigu maxay kula tahay inay dadkiinan ama xildhibaanadii siyaasiyiinta kasoo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto
daba annaga waxaan muujinaynaa aragtideenna waxaan muujinaynaa wax qaldanaan tilmaamaynaa madaxweynaha waxaa isku dayaynaa hadda isaga dastuurka jambian u ah oo hogaaminaya dhowr jeero madaxweynaha keligiis masaajidka garamay oo leeyahay aniga dastuurkaa la ii doortay anigaa la ii doortay inaan yeelo madaxweynuhu waa marji ah waa ilaaliyaha dastuurka waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelada ee meesha ka bilaabata maaha xafiiskiisa laakiin nasiib dara dee waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga olooleeyo dastuur bedelka ayay noqotay marka qof asaga qeyb ka ah loolankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo madaxweynaha markuu saas leeyahay wuxuu iska qaadayaa marjiciyadii dastuurka uu siiyo asaga iska xayuubiyey waxaa kuu soo haray mudaharaadka la abaabulay weligeedaa la abaabuli jiray mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dowladda uu soo bixiyo oo iyaal dhalinyaraha masaakiina oo iskoolay ah inta laga soo xiro iskoolada iyadoo bil ramadaan tahay oo magaaladana weli aada u kulashaa jidka lasoo tubaahay wax macnaa male weliba waxaa kaaga daran sa sare maqaamkii muqdisho oo jadkarka ugu horreeyay ku jiraa gadaal iska dhigay
waxay ahayd marka maamulka maanta muqdisho dadka soo bixinaya inay u doodaan xuquuqda magaalada muqdisho iyo maqaamkeeda sidii loo sameeyo inay midnaan ka dhigtaan iyagoo dastuurkii afartiisii cusubee la soo wareriyey laga gudbay oo laga booday maqaamkii muqdisho. Waxa aad ayaan dara ah in ayagii qoraxda soo tubaan dul masaakiina oo dhalinyaraa ay yidhaahaan dastuuri taageersiin saas maaha sida dastuur isbedelkiisa loo sameeyo.
Sannado aada u fara badan waxaa dadku ay ka dhursugayeen in dastuurkan la meel mariyo la dhammaystiro. Muddo aada u dheer ayaa la hadalhayay, khilaaf kastoo yimaado isaga ayaa qeybta ugu weyn hadalhaynta ay ahayd dastuurka ayaa maaragtay dhibka jiro uu ahaa oo Soomaaliya siyaasadeeda iska dabawareega ku riday. Marka ma kula tahay in dhabaha haatan la hayo meel un in looga qaado muhiim ay tahay oo dastuurka dhammaystirkiisa uu muhiim yahay?
Aad iyo aada muhiim iyo dastuurka dhammaystir qof walbana raali aniga dhan u taagan, laakiin waxaa la rabaa in loo qaado waddadii dhammaystirka oo qodobada galbanaya in la dhaqabyo tiro laga wada hadlo. Meeshan waxaa waaye controversy iyo muran cusubaa la abuuro ah wixii hore loogu soo heshiiyey saa la socoto Soomaaliya 17 shir siyaasadeed la qaaday kii ugu dambeeyey carta lagu heshiiyey dastuur ahadda kumeel gaar ah. Haddana waa sii socotay eelburada ahadda kumeel gaar haddana ay tagi haddana intaasoo shirada dhacay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa oo dastuur kumeel gaara la gaaray wixii lagu soo heshiiyey marka intaasoo dhiba laga soo maray haddaan gadaal u furayna cidda dhahaysa miyaasidnada iyo khilaafka wada mise cidda dhahaysa warkuwii lagu soo heshiiyey ka noo deysaan kuwa aan heshiiska lagu ahayn halaga wada hadlo halaga wada doodo ma ciddaasaa saxsan mise cidda dhahaysa wixii hore gadaal loogu noqonaya dastuurkii inaa la bedelayaa saxsan? Annaga waan yaabannahay maxkamad dastuuri ah oo markii laysku qabto fiiri waxaa isqaban kara dowladda federaalka iyo dowladda waxaa isqaban kara baarlamaanka labadiisa aqal waxaa isqaban kara xukuumadda iyo baarlamaanka isqaban kara. Dastuurka lama dhammaystiri karo lamana qabyotiri karo ilaa la helo maxkamad dastuuriga loo gartago oo dacwadaha iyo muranka la geeyo.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u warramayey Saare Cabdiraxmed, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Marka laga hadlayo warbaahinta, habab kala duwan ee warka loo tabiyo ayaa xilliyo kala duwan soo bilowday. Warbaahinta qoran iyo ama wargeysyada ayaa adeegsigooda lasoo bilaabay 1500, halka raadiyoguna la bilaabay 1800. Telefishinka ayaa isna bilowday horaantii 1927, halka wararka lagu baahiyo baraha internetkuna ay bilaabeen 1919. Haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaanu maanta ku eegaynaa nooc kale oo warbaahineed, kaas oo lagu magacaabo podcast, iyado sida bulshada Soomaaliyeed ay u adeegsato. Podcast waxaa lagu tilmaami karaa madal warbaahineed oo internetka laga helo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya faahfaahinta.
Boodkaastku waa mid ka mid ah hababka warbaahinta oo ah barnaamij maqala oo ka kooban xalqado dhegaysiya, kaasi oo laga daalacan karo applikeeshanno u gaara amaba inta fiidiyo ahaan loo duubo baraha bulshada lagu wadaagi karo. Intii aan baadhista xoogaha boodkaastka ku jiray, waxaan arkay boodkaastyo ay dad Soomaaliyi sameeyeen oo af Soomaaliya af Ingiriis intaba ku baxa. Waxaan arkay in kuwa afka Ingiriiska ku baxa ay ka wakhti horreeyeen kuwa af Soomaaliga ku baxa. Haddaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kuwa af Soomaaliga ku baxa, waxaana la kulmi doonaa laba dhallinyara oo arrintan ku lug leh. Aynu ku hormarnay Ismaaciil Cabdillaahi Ubax oo ah aasaasaha ahna soo saaraha codka Ubax Boodkast oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Somaliland. Ismaaciil, waxaan weydiiyey goortu uu soo bilaabay boodkastka iyo mawduucyada uu ku soo qaato.
taariikhda aan soo bilaabay waa laba xabeeyaan sanadkii 2019 ayuu horta oo si dhaba usoo baxay barnaamijkani, laakiin fikirku mid ugu jiray buu ahaa in ka horreysay oo sanadkii labada ahayd. xiisaha iyo jacaylka boodkaasta si guud aan u qabanay intaa uu ka cimri dheeraa, laakiin 2019 bishii u dambeysay 2019 ayuu iska usoo baxay barnaamijkani. aniga iyo asxaabtii wadadow aan ka wada tashanay, aanu ka fikirnay markii dambe magaca iyo sida uu ekaanay iyo wixii oo dhan ay la xaqiijiyeen. saasuu barnaamijku ku bilaabmay sanadkii 2019 bishii 2019 shantii TV ayuu soo baxay xalqadii koowaad. waxyaabaha marka laga tago xiisaha aan u qabo idaacadaha ilaa iyo nimadiidi aan jeclaa, marka laga tago inaan jeclahay inaan dadka sheekooyin soo gudbiyo ama kuwa qoraalaba ha ahaadaan oo dibadaan daabacay ha ahaadaan ama sheekooyin gaagaaban oo dadka la wadaaga ha ahaadaan, marka laga tago sheekatirinta aan jeclahay waxay ahayd in warbaahinta caadiga ahi jirta aan saliibay xaaladda ay ku sugan tahay oo noqotay mid inta badan ka shaqeysa hagaajinta bulshada iyo isku xirkeenidooda sida darteedna loo baahday wax dheeli kara. Marka dadku inta badan waxay ahdaan dhaliisha way sheegaan waxay ahdaan waxa saaqaldan, laakiin inta ku dhaqaaqda aad u yar tahay. Laguma dhaame dhaqaaqdayga ahayd marka laga tago sababaha kale sheegay. Marka inay noqdo meel lagaga warramo sheekooyinka bulshada, arrimaha bulshada ee dhexdeeda ka dhaca, wanaagga leh ee dadka isku soo jiidaya, ee dadka midaynaya, ee u baahan in waqti la siiyo iyo magaranaysa waxaas oo dhan ayay ahayd
fiican u bilaabay. Waan gartay Ismaaciil, dhowr barnaamijood duubtay baan daawaday, qaar aada dareenkooda u sarreeyo. Wiil dhalinyaro ah oo Maxamed Haldoor la yidhaahdaan qiyaastii dhammaystay, markaad eegto dadka hadda iyo samirkooda, tusaale ahaan YouTube-kaad furaysaa, cursor-kaan dul dhigaa, haddii wax aan daawanayo shan daqiiqo ka badan yahay inta badan waan ka boodaa. Laakiin markaad eegto boodkaasyada Soomaalida, dhowr baan ka arkay, gaar ahaan kaaga, in badan baan dul joogo. Waxa laga yaaba barnaamij soconaya saacad ama ka badan inaan wada daawado. Marka adiga ahaan haddaan ku weydiiyo barnaamijyadii kuugu saameynta badnaa eed sii daysay muddadii aad hawada ku jirtay.
Qofku marka uu doonayay in uu barnaamij daawado amaba sidaasaasati oo kale uu intay uu galo meel ay muuqaalle ku jiraan uu doonayay inuu mid daawado, waxay runtii marka hore ku xidhan tahay waxa uu ka filayo cidda barnaamijka soo gelisay. Taasa inta badan keentay in qofkaasi ama uu iska dhaafo barnaamijkaas ama uu dhamaystirto. Nasiib wanaag waxyaabaha codka oo wax lagu bartay waxaa kamid a barnaamijyada aanu ka hadalno inuu yihiin kuwo ay bulshadu dareemeyso inuu iyada ka turjumayo, waana waxa uu ka ogaaday ay tahay qofku marka uu idaacad noocana sameynayo inuu ogaado cidda uu la hadlayo. Marka dadku waxa ay dareemayaan inuu iyaga laga hadlayo, in barnaamijyada ay xataa iyagu wax ku leeyihiin oo waxa jira qaybo barnaamijyada ah oo ay iyagu soo gudbiyaan oo sheekooyinkooda lagaga sheekeeyo oo iyagu dareenkooda dadku kula wadaagaan. Marka qofku iska dhex arkayo idaacaddii wax dareemaya inuu isagu leeyahay. Dan kalena dhiirigelin bay noo noqotaa, xataa haddii ay barnaamijyada yaro kala go-aan oo galan la kala yaro mashquulo, waxay noqdaan iyagu kuwa runtii shidaalka noo ah ee yidhaahda barnaamijyadii aaway soo geliya. Marka wax dareemayaan lahaanshii dareemayaan, waayo wixii waxay laga hadlayaa mawduuciyo iyaga khuseeya, qodi siyaasi iyo meel ka hadlayna lagama hadlayo, qolad haysato oo qabyaalad iyo waxkay isku haystaan lagama hadlayo, arrimo shucuuriya oo dareenkoodaaba laga hadlayo. Marka waxyaabaha qofka u keena in uu xiiseeyo barnaamijkan oo aanu dareemin saacad soconaya, inuu saacadda u dulqaato, waxa weeyaan inaanu dareemayn inuu waqti ka lumayo. Taa weeyaan bay ila tahay ugu weyn ugu muhiimsan. Marka barnaamijyo macnala in bulshada loo sameeyo, tusaale ahaan tirada barnaamijyada waxaan ka doorbidnaa tayadooda codkooda ahaan. Haddii barnaamijki bisha dhan laga yaabaa barnaamijyan soo bixi waayey, laakiin aan ku calalsannahay sababta waxa weeyaan konton barnaamij kan soo dhiin karnaa bisha gudaheeda, laakiin annagaa tirayaal wada ah oo aan jeclayn waxaanu ku qanacsanayn inay dadka soo baxaan. Marka tayadoo la ilaaliyo, bulshada oo laga qayb geliyo waxaa soo baxaya ay dhegeysanayaan ama daawanayaan, xiisaha barnaamijyada iyo arrimaha positifka ah ee togan ee laga hadlayo, waxyaabahaas o dhan waxay saameyn ku yeelanayaan qofka daawadaha ahaa. Si adigu uga ka mahaati furtay in aanu dhishanin barnaamij saacad iyo ka badan la socon.
dhinacaas iyo magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa isna barnaamij boodkaasta ka wada Cabdifataax Daahir Cilmi oo ah soo jeediyaha Goray Podcast. Cabdifataax iyo hawlwadeennada arrintan kala shaqeeya ayaa hawsha soo bilaabay bishii Janaari ee sanadkii 2023. Cabdifataax, ayaan weydiiyey mowduucyada uu boodkaastka Goray ku soo qaato.
Shabaab waa mahadsantaa marka koowaad. Fikradda ka dambeysay waxay ahayd boodkaastiyo fara badan aan fara badnayn laakiin dhowr ah ayaan la socday oo mararka wax laga yaabaa anoo gaariga isaga jira oo kale inaan iska daarto iska dhegaysto oo aan wax badan ka faa'iido. Marka dhowr jeer baan arkay misana dhalinyaro Soomaaliyo iyaga laftirkoodu isu sharaxaya ama soo bandhigaya boodkaastiyo kale oo dalal kale ka turjumaya ama luqado kale ku baxaya. Markaasba waxaan jeclaystay in aan anigu bal fursada noocaas oo kale aan abuuro oo dhalinyarada aan u aragno inay aqoon yahaan ama haldoor yihiin oo bulshada ay saameyn ku leeyihiin, aragti hufsanna la wadaagi karaan inaan bulshada usoo gudbino. Fikradda ka dambeysa waxay ahayd inaanu madal ay dhalinyaradu inta badan wax ka faa'iidaan oo kii dhegaysanaya uu dhegaysto, kii daawanaya uu daawado. Hadafka guud horta kaasuu ahaa, waxaana inta badan diiradda saaraya dhalinyarada, weliba dhalinyarada soddonkii sano u dambeysay xana qaaday.
Waan gartay dhowr ka mida waan daawaday barnaamijyada podcastkaas ku baxay, mawduucyo xiisa badan baa ku jiray. Marka sideed ku doorataa mawduuca aad doonaysid inaad dadka usoo gudbisid?
Wallahi ustaadi, horta mawaadiicda aan u aragno, aan isdhihi karno faa'iiday bulshada u leeyihiin, misena lagama niqaasho, lagama hadlo inta badan. sida su-aalahan oo kale, mawduucda ugu dambeysay oo ku saabsan ganacsiyada guuleystay, dhalinyarada dadaalay ee iyagu afkaar ganacsi la yimi, laga yaabay inuusan mediahan uusan ihtimaam siin ama uusan diiradda saarin. Marka mawaadiicda waxaan inta badan ka yara dheeraanayna waxyaabaha mataqaanaa Soomaalidu la qabsadeen oo inta badan la hadal hayo, oo mararka qaarkood xataa iyagoo aan macno badan ku jirin laakiin style iska noqota in la hadal hayo. Waxaanu ku dadaalayna uun mawaadiicda laga aaminsan yahay, walaakiin bulshadu aysan ku baraarugsaneyn in faa'iido badan ay ku jirto inaanu soo gudbino. Weliba aanu xoogga saarno cidda soo gudbinaysa ka hadlaysa inay tahay dhalinyaro, barnaamijkaas iyagoo weliba qaab inay noloshooda soo gudbinayaan camal, inay nolosh mawduucaas aan ka hadlayno. Waxaan isku dadaalnaa in qofka dhalinyarada ahay muddadii koobneed uu noolaa xataa uu ku dabaqi karo aragtida uu arkayo mawaadiicda qaarkood. Marka mawaadiicda waxaan ku xulanaa uun waxa weeye, horta aad baan uga fiirsanaa runtii, laakiinse diradda koowaad waxaan saarnaa mawaadiicda aan dhihi karno bulshada aqoon fiican ama kobacooda kordhin karaan ama aqoon bay u siyaadin karaan, islamarkaana laga aamuso la dayaco aan ihtimaam badan la siin, laakiin bulshada ahmiyad u leh.
Waan gartay. Cabdifataax, waxaad ku nooshahay dalka Masar, halkaas ayaanad podcastkaaga ka bilowday. Dabcan internet baa jira oo dadka dhegeystayaasha ama daawadayaasha waa la heli karaa, laakiin sideed ku heshaa martida aad barnaamijkaaga ku marti qaadid?
Horta Qaahiro waa meel Soomaalida aad u yimaadaan, weliba dhalinyarta intooda aqoonta leh, aqoonta saaxiibka waa aragtida xambaarsan ay yimaadaan dhalinyarada. Marka hore waxaan fursad u helnay in qorayaal u yimi bandhigkan caalamiga ah ee Qaahiro ka dhaca sanadlaha ah inaan usoo gudbino dhalinyarada aragtidooda. Kadib dowladda way sii xoogeysatay, waxa dhacday in aanu mararka qaarkood aan ku dadaalno inaan sida sanadkan gudihiisa iyo muddo dhowr bilood udhexeyso aan fursad ugu helnay inaan Soomaaliya u safarno. Walow hawlo kale aan u safraynay, laakiinse qorshaha ay ka mid noqotay laftirkeeda in podcastiga aan u helno martigeliyaal, waxaan leeyahay dad aanu ku marti qaadno oo iyagu aan u arkayno inay yihiin dadka bulshada arti la wadaagi kara. Marka waan ka gudubnay inaanu Masar keliya wax ku duubno, waxaanu ku dadaalnaa inaan qofkii aan u aragno inuu joogo meesha, xataa meel walba ha jooga, in haddii ay noo suurto gasho inaanu aadno oo aanu ka soo gudbino wixii xog aanu aragno muhiim inaan ahay.
Haddii aan dib ugu noqonno magaalada Hargeysa, Ismaaciil Cabdilaahi Ubax ayaan weydiiyey sida uu isaga ula muuqdo mustaqbalka Soomaalida iyo habkan warbaahineed ee podcastku.
runtii kacdoon podcast ayaa hadda Soomaalida dhexdeeda ka bilaabmay. Runtii dila aad u wanaagsan ayaan anigu qabaa. Sababtu waxa weeyaan marbay warbaahinta joogtay telefishin iyo idaacad, waqti go-an soo gala, waqti go-an baxa, oo aan la soconin ummadda iyo dabeecaadkooda iyo sida ay u nool yihiin maalintooda, oo haddii barnaamij ku dhaafo aanaba helaynin meel aad kaga daba tagtay ilaa maalinta dambe ama maalishanaad lagu soo celiyo mooyaane. Marka in habkan cusub ee barnaamijka jabada kugu jira waqtigaa doontana aad shidanaysa iyo goorta aad doonto iyo habka aad doonto, runtii waa wax aad u wanaagsan oo bulshada kusoo kartay. Soomaaliya dhexdeedana aanu arko maxaa la dhexdaa in uu rajo badan gelinayo oo warbaahinteedii lagu yaqaanay uun isku darka bulshada iyo waxalaha inay meesha ka saarayso. Marka waa suuq bannaan, inkastoo dad badan imika ay bilaabeen dhowrkii sano u dambeeyey. Runtii aan aad ugu faraxsanahay inaanu anagu u noqonay eday ku daydaan wax wanaagsan oo lagu faano. Maantana ay jiraan ugu yaraan 10 kale oo soo socda oo caawada talooyinkoodii na soo weydiinaya waxyaabahaasa dhowaan aan ka taageerno. Marka inay waxaas bannaanka usoo baxaan ay bataan, ay boqolaal noqdaan, ay kumaanmaal noqdaan,
inagii noo wanaagsan tahay laynkaana ay haystaan iyo jidka ay ku taagan yihiin ah in waxyaabaha wanaagsan ee bulshada iyo dhaqankeeda iyo miisaankeeda iyo waxyaabaha suugaanteeda iyo waxyaabahaas lagu weelayo iyo diintooda iyo dhaqankooda aad bay muhiim tahay.
dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa boodkastka Soomaalida on maanta ku dhegeysanay taariikhda laba boodkast oo kala codka u baxo ka dhisan magaalada Hargeysa iyo goray boodkast oo ka dhisan magaalada Qaahira dalka Masar ayaa intaasi ku eeg. Intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno faa'iidada soomaalida toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay soomaalida maamusho. wadasheekaysiga ku saabsan arrimaha caafimaadka, gaar ahaan ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka, muddo waxay ahaayeen kuwa aysan si furan uga wada hadlin soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan kuwa magaalada toronto, sida ay marar kala duwan ii sheegeen qaar ka mid ah khubarada dhanka caafimaadka. laakiin xilliyadan dambe ayaa lagu soo warramayaa intaasi ay wax badan iska bedelayaan. asli suleymaan waxay ka mid tahay dhallinyarada soomaalida ah ee xarun daryeel caafimaad ka furtay magaalada toronto, taasoo ay ugu magac dartay hooyadeed allah u naxariistay mulki. waxay soomaalida iyo dadyowga kaleba kala talisaa xanuunada ku dhaca dhimirka. asli oo aan ku wareystay magaalada toronto ayaan marka hore weydiiyey barnaamijyada ay qabtaan.
asalaamu calaykum. barnaamijyada aan qabto waxay ka mid yihiin dadkan aan ka caawino cudurada dhimirka. marka waxaa usoo biya counseling oo ah dadka lala hadlayo, lala fadhiisanayo, oo maxaa la dhahay, lala talinayo.
waa tahay xaruntaada mulki ayo dabcan mulki psychotherapy. maxaa ka dambeeyey magacaas inaad u bixiso, maxaa kugu dhaliyey?
magacaas hooyaday magaceeda waaye mulki. waxaan ugu bixiyey iyadana ku xasuusto hooyaday marar badan ee isoo caawintay, marar badana waqti badan isla soo qaadanay. mar walbana waxaa ugu sheekeyn jiray riyadeyda anaa ka shaqeeyo dadka anaa caawino, oo weliba dadka oo maxaa la dhahay maskixiyan ama dimirka ka xanuunsan. marka ilaahay ha u naxariisto, sanad ka hore geeriyooday, marka ma arkin riyadeyda oo rumoodo. laakiin mar walbo magaceeda waxaa ugu magaca dare anaa maxaa la dhahay ku xasuusto, iyadana lagu xasuusto.
dadka aad caawiso maxay yihiin? bal ii sharax dadka soomaaliduse ma ogyihiino ama ma qirteen in xanuunada dhimirka wax jiraawiya.
dadka hadda waagii hore maxaa la dhahay soomaalideena way diidi jireen, waxay dhihi jireen waxaas ma jiraan, qur-aanka iska akhriso, maxaa la dhahay waxaasayto salaadaada tuko, waxaas ma jiraan. laakiin hadda dad badanaa soo barteen, dad badanaa more open ah, more ka sheekeenay, dhahay qur-aankaygana waa akhristaa, salaadeydana waa tukadaa, laakiin weli culeysaa isaaran, weli maxaa la dhahay maskixiyan marmar ma faraxsani, dhibaata iska ka haysato, mana fahmay dhibaatada meesha iga haysato. marka for example kaas anaga waxaa dhahnaa depression, qofka oo iska kici karin oo iska culeyska saaran yahay oo fahmi karin culeyskana meeshuu ka imaanayo. marka anig serviceskayga dad badanaa la shaqeeyaa, qaar soomaali kamid yihiin, qaar ajnabi kamid yihiin, laakiin badankooda waxa waaye within racialized community dadka laga tira badan yahay. marka maxaa la dhahay haddana alxamdulillah dadka they're more open, way fahmayaan maxaa la dhahay dhibaatooyinkan ee jirto, caawinaadna way raadsanayaan.
ota waxaa soo kordhaya dhallinyarada halkan ku dhashay ama ku koray u istaagaya inay bulshadooda caawiyaan, haddii ay noqon lahayd dhinacyada kala duwan, oo tan ugu muhiimsan ay tahay dhanka caafimaadka siiba tan dhimirka. maxay kula tahay, maxaa soo kordhiyay ama hadda keenay in dhallinyarada adoo kalaa ay ku kordhaan bulshada inay caawiyaan?
anaga waqtigeena marka inta iimaaneyne anaga dadku ugu yar yar ahayn markaasayto dhibaatooyin badan waa naga soo gaareen waxaa naga soo gaareen riixisna riixi jir iskoolasha marka aadno marka dhibaatooyinkaas mar walba riixay waxay noo keentay dhibaatooyin badan oo maskixiyan dimirka iimaanayo marka maxaal dhahay anagii hadda waxa u dagaalane ana wax barano oo anagana meel iska soo saarno dadkeena u dagaalano oo u sheegno dhibaatooyinkaana jirto soo ani hadda school board kan waa la shaqeeyaa marka badan waxa arkaa wili ilmihi oo saas loo liidayo laakiin qola ani ku jiro cunug Soomaali ama cunug maxaal dhahay racialized ah ma lagu liidi karo because ana u codeynayo ana cad u ah oo u taagan
dadka qaar ay rumaysan in kororka xarumaha ay maamulaan Soomaalida iyo wacyigelin badan oo ay sameeyeen bulshada gaar ahaan kuwa waxbartay inay sababtay in Soomaalida magaalada Toronto ay la soo banaanbaxaan jiritaanka xanuunada dhimirka. Waatan Shukri Kujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto oo iga warantay arrimahan.
Waagi hore hadda waxaa arkaa dadka stigma badan bay waxyaalahan kama hadli jirin. Waagi hore dadka markii wadanka soo galeen qaarkood xataa ma aqoon waxa laga wada depression ama anxiety laakiin hadda walwal iyo walbahaar wadankiyo cusub systemkiyo ku cusub ayagoo caawinaad helin karin iyo stigma waxa ka wada qofka markuu waxaan ka hadlo inuu arkay ceeb ama isaga cilad inay saaran tahay sida anaga waxa ka hadalnaa qofkan wuxuu qabaa cudur la tahay sukor ama cholesterol caadi baa looga hadlaa laakiin depression iyo emotional iyo mental markii laga hadlo dadku waxay isu arkaan inay wax dadka kale ka liitaan ama inay ceeb tahay waxa arkaa hadda bulshada hadda inta waa aad bay wax u barteen ayaga baa knowledge bay siiyeen marka wiila socdaan waxaan way ka hadlaan dadka aad bay u furfuran yihiin xalqadii ugu dambeysay ah horumarka TV ku sameeyna hadda ka hor waxa ka hadalnay postpartum depression aniga wax isaameeyay wayan personally marka waxa arkay wuxuu ku saabsan yahay hooyooyinka markii caruurta dhalaan ka bacdi marka postpartum age kaas waxa laga wadaa waxay waqtigaas ah umusha tahay waa waqti aad iyo aad muhiim ah dad badan ku dhaca marka waxa igu dhacay anoo weligay shaqo waxa bilaabay anoo 16 sano jiro weligay bulshada baa ku dhex jiray hal mar baa guriga ku soo aruray cunugii markuu 4 bilood joogay waxa ilaahay waxa faa'iido inaa ka bedelay inaa ka bedelay oo isku dhex yaacay yani kelmadaha xataa language ka luqadeena la yiraahdo qofkaas buufis baa hayo iyo ma jecli runtii because waxa buufis hadda tiraahdo qofka waxa ii sawirmo qof yani dharka siibay mana ahna runtii marka bulshada waxa uu arkaa any wacyigelin badan inay soo gaartay inay open minded yihiin inay u furfurayaan waxyaalaha inay ka hadlaan inay caawinaad doontaan
Asli Suleiman ayaan markala weydiiyay sida Soomaalida ay uga falceliyaan marka ay arkaan gabar Soomaali ah oo xijaaban oo af Soomaali kula hadlaysa diyaar u ah inay kala taliso ama ka caawiso wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka
Wallahi mar walba arko qof Soomaali ah aad u farxaan waxa dhihi lahay anay Soomaalideena qirtaan anay xanuunadan dhibarka jiraan weliba ilmaheena yar yarka ee community-geena kamid ah anay aad u haysato haday ka cabsanaayaan qof ajnabi ah inuu qof iiga camal oo Soomaali ah oo fahmaya dhibaatooyinkooda anay raadsadaan oo caawinaad ay ka helaan
dhegeystayaal intaas ay noo joogo barnaamijka qurbe ee todobaadkan haduu rabbi ka raali noqdo todobaadka dambe waxaan ku soo qaadan doonaa qayb kale oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya dhaqanka Soomaalida iyo qarsashada xanuunada ku dhaca dhimirka muhiimadda ay leedahay in labada qof isguursanaya ay helaan la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo su'aalo kale oo la xiriira arrimahan oo aan ka wareysan doono khubaro ka socda Faarax Family oo ah xarun bixisa la talinta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo Dr. Cabdiraxmaan Kaahin oo ah dhakhtar bartay cilmi nafsiga inta ka horeysa waxaan Xuseen Nuur Haajo idin leh nabadgelyo
kadiisa naga la socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii uu bilaabmay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ka qarxay sanadkii 2014 boqolaal kun oo qof ayaa ku dhintay tirintaasi ka badan waa ay ku dhaawacantay malaayiin qof oo Yemeniyiin ah oo caruur u badnaa ayaa barakacay isla markaana waxa ay wajahayaan macaluul iyo nafaqo darro heerkeedu sareeyo sida ay sheegeen hay'adaha samafalka caalamka geesta kale dagaalka Yemen waxa uu yeeshay saameyn caalami ah kadib markii ururka xuuthiinta ee Yemen ka dagaalama uu dhawaan Mareykanka mar kale ku celiyay ama uu aqoonsaday urur argixiso ay arqalad ka bilaabeen marinka Babul Mandab ee Badda As iyagoo sheegay inay garab istaag u muujinayaan Falastiiniinta Gaza weerarada xuuthiinta ayaa jawaab ay ka bixiyeen Mareykanka iyo xulafadiisuna ay weerar ku qaadeen gudaha dhulka ay ka taliso ama ay maamulaan xuuthiintu haddaba waa maxay taariikhda xuuthiinta xaguusa salka ku haya dagaalka ay kula jiraan dowladda Yemen xaggee ayay ka helaan awoodda ciidan ee ay muddada intaa leeg ku dagaalamayaan warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Saare Ciidla Nuur
jabhada xuuthiyiinta oo Mareykanku mar kale dhawaan ku daray liiska ururada argagixisada waxay degaan buuraleyda waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Sacda oo xuduud la leh dalka Saudi Arabia waa muslimiin haysta madhabta shiicada isirahaana waxay ka soo jeedaan qabiilka sayidiga sida uu sharaxayo Dr. Xasan Basri oo shahaadada PhD-ga ku haysta culuumta xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda
taariikhda xuuthiga ee Yemen markii hore waxay ku bilaawday gobolkan la dhaho Sacda ayay ka asaasmeen oo Xuseen Badruddin al-Houthi ninka la oran jiray ayaa 1992 bilaabay magacna Muuse jirin ee waxa jiray magac la oran jiray Shabaab al-Mu'min kadib dhalinyaro marka mucaaradku ah dawladda oo marka dawladuna ay mararka qaar xirto laakiin xasarad ka cabsanaysan jirin ayay ku qaatay noloshii ilaa 1997 marka 1947 qudhiisa Xuseen Badruddin al-Houthi xisbi ayuu dhisay la oran jiray Xisbul Xaq marka Shabaab al-Mu'min way ka soo baxeen siyaasadii dalka Yemen lagu hoggaaminayay inay wax ka qabtaan ayay damceen qudhiisu wuxuu noqday xibin ka mid ah baarlamaanka Yemen marka cod ay ku soo baxay gobolka Sacda ayuu inta badan u hadli jiray oo nimanka degan sayidiyiinta la yidhaahdo jagaha la siiyo oo lagu daro dowladda oo dowladda dhan ha hoggaamiyaan waayo waa niman haashimiyiina oo Aalu Bayd ah oo Nabi Maxamed Calayhi Salaam ka soo jeeda shardigaas sayidiga ayaana inta badan ku caan baxay laakiin nidaamkii siyaasadda way ka diideen gobolkii Sacda ayagu weli xaaladdu ay ku jiran tahay sayidiyiintii reer Xuuthi ayaa Cali Cabdulla Saalax waxa uu geeyey shirkado ka yimid dhinaca Sacuudiga marka culimadan madhabkan wahaabiyada ayaa la geeyey oo salafiga halkaana dabkii iyo basiinkii ayaa taraq lagu daaray fikradii marka reer ay wateen sayidiyiintii Shabaabul Mu'min iyo ururka Al-Xaq la oran jiray way heshiin waayeen inay maray ka saaraan magaaladii degnaayeen wahaabiyadii bay noqotay dagaalkii lagu qaaday marka kacdoonkii lagu qaaday dowladdii Cali Cabdulla Saalax jaamacadda Sanaca xaruntu ahayd ayay Sanaca galeen iyagoo markaa dhalinyaro kacdoona iska dhigaya kacdoonkii habka u socday habaan ahayn ayay u leexiyeen oo ururkii shiiciga ahaa oo sayidiga ahaa oo ka yimid Sacda magaalada gadaal ka soo galay ayaa majaraha u qabtay kacdoonkii Yemen
inkastoo qabiilka iminka ku abtirsada jabhada xuuthiyiintu ay weligoodba u abaabulnaayeen inay la dagaalamaan dowladaha ay u arkaan inay nidaamka ay doonayaan baalmareen haddana waxay siyaasad ahaan madaxa la soo kaceen wixii ka dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax uu Yementa waqooyi qabsaday 12 sannadood kadibna ay midoobeen Yemantii waqooyi iyo tii koonfureed sidaana ay ku samaysantay dowladda Yemen xukunkii Cali Cabdulla Saalaxna uu soo idlaaday sannadkii 2011 xilligii uu bilowday kacdoonkii dadweyne ee wadamada carabta qaarkood ka curtay kadibna xiisadii ka aloosantay dalka Yemen waxay keentay bilowga dagaal sokeeye oo qarxay sannadkii 2014 xuuthiyiinta oo taageero ka helaya dalka Iiraan iyo shiicada kale ee wadamada ku dhowdhow qaar ka mid ah waxay la soo baxeen awood ciidan oo keentay inay qabsadaan magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Yemen sidaana uu dalka kaga baxsaday madaxweynihii dalka Yemen Cabdirabi Mansuur al-Hadi oo magangeliyo ka helay dalka Sacuudiga isbahaysiga wadamada carabta qaarkood oo Sacuudigu hoggaaminayaana waxay bilaabeen duulaano toosa oo ka dhana jabhada xuuthiyiinta ee dalkaasi Yemen ka dagaalamaya dagaalkaasi muddada dheer qaatayna wuxuu galaaftay nolosha malaayiin qof oo Yemeniyiina oo isku jira kuwa dhintay kuwa qaxay iyo kuwa barakacay oo waayay biyo dawo cunto isla markaana u liita nafaqo darro waxaana u badan yihiin caruur iyo dumar iyo dad jilicsan guud ahaan dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa inay burbureen adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshadu ku tiirsanayd inkastoo uu jiro gargaar toos ah oo ay bixinayaan qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamo kale haddana wax ka soo reynay kama muuqato xaaladda wadankaasi waa kan mar kale Dr. Xasan Basri
10 sano kadib xaaladda Yemen waxay u muuqataa xaalad kala dalsanaan dagaal sokeeya iyo baahi bin adinimo oo dhinac kasta ah soo wajahday rajadii oo gudmugdi ah madaxa la sii gelaysa xaaladda hay'adihii dawliga ahaa wax bixin lahaana ay ka sii yaraanayaan Yemen marka kolera iyo cudur kale oran jiray corona ayaa fara badan ku hayay Yemeniyiinta siyaasad ahaan dad israacsan ma noqon kacdoon kadib jabhado dagaalamaya oo kala taageersan Imaaraadka iyo Sacuudiga marna Sanca dhinaca Xuutiga iyo dhinaca Koonfurta dagaalka xadka Yemen iyo Sacuudiga marka Xuutiga iyo dhexmaray Sacuudiyaanka guud ahaan marka 10 sano la fiiriyo xaaladda Yemen dhinac kasta waxay ka gelisay xaalad
markii uu meesha ka baxay nidaamkii dawladeed iyo kala dambeyntii dalkaasi Yemen xuutiyiintu waxay noqdeen awood hubaysan oo khatar ku ah wadamada khaliijka iyo kuwa reer galbeedka iyo guud ahaanba maraakiibta ganacsiga ee sida joogtada iskaga goosha marinbiyoodka Baabul Mandab ee badda Cas waxaanay qaadeen weerarro isdaba joog ah oo ay la beegsanayaan maraakiib meelo kala duwan u socday dalal kala duwanna laga leeyahay waxaan dhaqdhaqaaqyadooda sii labanlaabeen markii uu bilowday dagaalka haatan u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas waxa cirka isku shareereey lacagaha caymiska ah ee laga qaadayo maraakiibta marankaasi adeegsanaya waxa kor u kacay lacagaha loo qoondeynaya amaanka maraakiibta iyo shixnadaha saaran waxana halis galay ganacsigii uu kala socday wadamada ku yaala qaaradaha Yurub, Asia, Afrika iyo waliba Bariga Dhexe waxaanay taasi keentay in qiimaha bucshiraduhu kor u kacaan in ka badan 100% intii ay hore u ahaayeen waxaana soo ifbaxday in khatarta xuutiyiintu ay noqotay mid caalami ah Mareykanka oo xuutiyiinta hore uga saaray liiska ururada argagixisada caalamiga ah ee loo yaqaan Foreign Terrorist Organization loona soo gaabiyo FTO ayaa dhawaan mar kale ku dhawaaqay inay yihiin urur argagixiso oo khatar ku ah danaha Mareykanka ee dibadda Dr. Xasan Basri ayaan weydiiyay waxay ka dhigan tahay arintaasi
qandaqabateynta Mareykanku oo mar horena soo saaray gadaalna haddana ku soo celiyay ururkan xuutiga oo kaga golnayay oo amaray ururku inuu yahay nidaam argagixisa marka liiska lagu daray waxa dhacaysa in hadiiba dhaqaalo iyo shirkado ay jiraan Mareykanka jooga ay dhaqaalo u soo diri lahaayeen dalka Yemen gaar ahaan ururka xuutiga ayagoo markaa gacan ku siinaya qof ama group ama company waxa dhici karta in laga joojiyo markaana ganaax lacageed la saaro ruuxas marka taa marka waxay keenaysaa marka dhaqaalihii dibadda ka imaan lahaa maadaama ururka laga dhigay urur argagixiso caalami ah in marka la joojiyo hay-adaha dawliga ah ee gudaha Yemen gargaarka bixiya haddii lacala kuwa ka mid a ay maagaana xuutigii wax u tuura iyagana waxaan qabanayaa nidaamkan lagu daray argagixisada caalamiga ururka xuuti
waxaa kaloo la isweydiinayaa xagga ay ka keenaan awoodda military ee xooggan ee ilaa hadda ku dagaalamayaan xuutiyiintu
ka guud ahaan dowladdii Cali Cabdulla Saalax oo dowlad xoog lahayd ciidan iyo mudaafiic iyo sawaariqii diyaarad lahayd ayay si fudud ula wareegeen marka halka horta hubkii dowladda Yemen weli gacanta ugu jira waxaa kaloo awooddaas ku daraya marka la oran karo awood kaloo ballaaran oo teknolojiyadda ah oo casriga ah dhinaca diyaaradaha loo yaqaano droneska ama sawaariqda loo yaqaano balastiga cruiska ay ka heleen khubaro ka timid dhinaca Iran marka waa hub iyo diyaarado drones ah oo fudud oo xitaa sirdoonka Mareykanka iyo galbeedku meelaha qaar meelaha ay joogaan ay garan waayeen waa diyaarad dronesku nooca markaad fiirisid waxa weeye waa jingad yar oo marka qaab khafiif ah u samaysan waxa ay qaadaysan ay aada u yar yihiin marka dhaqaal ahaana waa xajmi yar xajmi ahaana way yar tahay dhaqaal ahaana way yar tahay marka si fudud baa meel lagu xareyn karaa hubkaas iyo diyaaradahaas iyo sawaariikhdaasi gudaha lagu rakibay ilaa marka waxay gaari karaan markaba howlmandab iyo badda cas ilaa israa'iil gobolla israa'iil ku yaalla ayay duqeeyeen hadda samsung ka hor. Haddana awooddaas hadda aan ka hadalnay tii yeman waxaa lagu dari karaa awooddan iiraan. Haddana hadda waxaa soo baxayba in ay la heshiiyeen chinaha iyo ruushka oo hub casri ah oo markaa sawaariiq aada loo ammaanay waxa weeye tayo leh in ruushka markaa si farsamaysan oo qarsoodi ah markaa xuutiga u siiyey. Taa haddii marka dhacda marka iyaguna dabcan sida la sheegay waxay la heshiiyeen heshiiska ka mid ahaa qodobadiisa in maraakiibta chinaha iyo ruushka si fudud ay ku mari karaan Bawl Mandab.
Wadamada caalamka oo ka soo kabanaya saameyntii xanuunkii coronavirus oo uu u raacay dagaalka saameynta ballaaran yeeshay ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayuu ku soo biiray dagaalka boqolaalka kun oo qof ay ku dhinteen, malaayiintu ku barakacday, isla markaana ay dad badani u dayacan yihiin ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo sidoo kale jidgooyooyinka xuutiyiinta ee badda cas. Waana arrin ay aad isha ugu hayaan siyaasiyiinta, dhaqaalayahanka iyo mufakiriinta caalamka oo daraaseynaya saameynta arrimahaasi oo isbiirsaday ay ku keeni karaan dunida iyo sidii looga sii tabaabulshaysan lahaa caqabadaha ka dhalan doona.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Cilla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ama qasaayidkaan idinku talagalnay.
Waa weyne amar kulul waa yee badan waa weyne aan diman waa baariiqiga nugul waa xaakii farsamo badan.
Qasaayidkaasi ayaan kusoo gabagelinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a washington. Adila sidaas iyo nabadgelyo.